omnes ex suas, et duer elenzionis facias esse baudicimus. Qui vivis et regnas cum Deo Pater in unitate Spiritus Sancti,